Ozod nazar mikrofoni oldida Sarvar Usmon, bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, bugungi ozod nazar doirasida podcha jiyan munosabatlari, ota qiz munosabatlari to'g'risida ham siz bilan gaplashmoqchiman. Podcha der ekanman, ota der ekanman, Islom Karimovni nazarda tutyapman, uning jiyani va qizini nazarda tutyapman. Lekin avval boshqa bir mavzu, yaqin sharq bilan bog'liq mavzu, O'zbekistondan uzoqroq, lekin ba'zi publikatsiyalarga qaraganda O'zbekistonga juda yaqin bo'lib qolgan bir mavzu. Islom davlati guruhini O'zbekistonga tahdidi haqida nima deya olasiz? Shunday tahdid bormi, yo'qmi?
Bilasizmi, ya'ni islomiy davlatning hozirgi asosiy e'tibori nuqtasi bu yaqin sharq va yaqin davr ichida bu Suriyaga qarshi qaratilgan bo'ladi. Ya'ni kuchlarning ma'lum bir qismi Suriyaga, asosiy qismi Iroq hokimiyati hukumatiga va umuman kelajakda ko'proq Saudiya Arabistoniga qaratilgan bo'ladi. Ya'ni mana shu vazifalarni
O'zbekistongachi, O'zbekistonga ularni rejalarida O'zbekistonga qandaydir bir tahdid qilish yoki bu mamlakat hududida terroristik aktlar o'tkazish rejasi bo'lishi mumkinmi, yo'qmi?
Nazariy jihatdan albatta O'zbekiston hokimiyati va O'zbekiston davlat tizimi mana shu islomiy davlat tashkilotining nishonlaridan bittasi nazariy jihatdan. Lekin bu darajaga, ya'ni real tahdid darajasiga borish bormasligi uning mana shu yaqin sharqdagi oldiga qo'ygan vazifalarni qanchalik bajara olishi, bajara olmasligi bilan ham bog'liq. Agarki u aytganimdek, masalan, Iroqda mustahkamlanadigan bo'lsa va Suriyada mustahkamlanadigan bo'lsa va uzoq muddatli fenomenga aylanadigan bo'lsa, unda mana shu islomiy davlat hududiga O'zbekiston fuqarolarining kelish chastotasi kuchayishi mumkin. Bu birinchisi. Yoki ikkinchi ssenariy ham bor. Ular ustidan bosim shu qadar kuchayib ketadiki, ular qochish uchun qaytadan Afg'onistonni tanlashi mumkin. Ya'ni o'sha islomiy davlat tashkilotining asosiy rahbarlari va asosiy jihodchilari deyishimiz mumkin. Ular chekinish uchun qo'shimcha plazdarm, ya'ni qo'shimcha hudud izlab Afg'onistonga qaytishlari ham mumkin. Chunki bugungi kunda Afg'onistondan kelayotgan va tashqi dunyodan kelayotgan jihodchilar ancha ko'p.
Siz Islom davlati guruhini O'zbekistonga xavfini qachonki ular mustahkamlanib olsa kelajakda deyapsiz. Lekin ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, har holda uni bir tahlilchisi, zobiti o'sha tahdidni yaqin vaqt ichida ko'ryapti ekan, shu yil bahorida ko'ryapti ekan va uni aytganlariga tayanib Central Asia Online .com saytida bir maqola e'lon qilindi. Shu maqola tufayli bu mavzuni siz bilan suhbatda tilga olyapman. Maqola muallifi Milliy xavfsizlik xizmatini zobitiga tayanib yozishicha, shu yil bahorda Islom davlati O'zbekistonda qandaydir bir terroristik xurujlar qilishni rejalashtirgan. Ishonasizmi shunga?
Bilasizmi, bu yerda ikkita nuqta bor. Birinchidan, o'sha Central Asia Online bu jiddiy sayt, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari markaziy harbiy qo'mondonligining saytlaridan bittasi va ular imkon qadar ma'lumotlarni jiddiy tekshirib, keyin bu yerga qo'yadi. Lekin bu yerda aytganimdek ikkita nuqta bor. Asosiy masala tahdidning ko'lami. Agarki terroristik amaliyotlarni nazarda tutayotgan bo'lsak, ya'ni bu islomiy davlat bilan hamkorlik qiladigan yoki o'sha tashkilotning ichiga kirgan boshqa bir qancha tashkilotlar bor. Aytaylik, O'zbekiston islomiy harakati, jihod ittifoqi va shunga o'xshagan bir qancha tashkilotlar bor. Mana bularning, mana bu alohida mustaqil va islomiy davlat jamoasi bilan hamkorlik qiladigan tashkilot a'zolarining terroristik amaliyot o'tkazish potensiali har doim bor. Va bu O'zbekistondagi siyosiy tizimga jiddiy bir muammo bo'lmaydi. Bu jamiyatda bir taranglashuvni, siyosiy rejim deymiz, tizim deymiz, buning zo'riqishini ta'minlaydi. Lekin uni yiqitmaydi. Uni aksincha ham qisqa muddatda mustahkamlaydi deyishimiz mumkin. Chunki O'zbekistonda shu paytgacha bo'lgan terroristik xurujlar faqatgina rejimni mustahkamlagan va uning avtoritar tendensiyasini kuchaytirgan xolos. Lekin ikkita nuqtaki yuqorida aytganimdek, birinchisi, jihodchilarning real tahdid solish imkoniyatlari umuman olganda biroz oshayapti. Sababki Afg'onistondagi va o'sha Iroqdagi vaziyat. Lekin bu degani, ya'ni rejimni yiqitish salohiyati degani emas. Hali ya'ni 31 millionlik davlat va o'sha 31 millionlik davlatni ustidan nazorat tizimi bu juda ham bir katta ko'lamdagi narsa. Ikkinchi nuqta, bu avtoritar O'zbekiston hukumatining moyilliklari. Ya'ni agar e'tibor bersangiz, o'tgan 25 yil ichida O'zbekiston siyosiy tizimi mana shu terroristik amaliyotlarni, ayniqsa ekstremizm va terrorizm fenomenini haddan tashqari bo'rttirib ko'rsatdi va bunda uning fundamental manfaatdorligi bor. O'zbekistonda demokratik islohotlar yo'q, so'z erkinligi yo'q, fikrlash erkinligi yo'q. Lekin vaziyatni ushlab turish uchun ma'lum bir mafkura kerak bo'ladi va jamiyatga tushuntirish va o'sha avtoritar rejimni oziqlantirish uchun ma'lum bir material deymiz. Tafakkur materiallari kerak bo'ladi. O'sha zehniyat masalasida o'sha siyosiy tizim o'zini oqlashi kerak. Va O'zbekistondagi siyosiy tizim faqatgina bitta vosita orqali o'zini oqlayapti. Bizda tinchlik, biz ekstremizm va terrorizm bilan qattiq kurashayapmiz. Tinchlik uchun shukr qilinglar va bizning avtoritar rejimimizdan kuch ishlatar, ya'ni aytaylik o'sha qattiqqo'l rejimdan rozi bo'lishlaringga majbursizlar degan bir jamiyatga signal berib kelyapti va jamiyat buni hozircha tan olyapti.
Siz aytayotgan signallarni yana biri o'sha maqolada jaranglab turibdi va bu signal bahorda bo'ladigan prezident saylovi bilan qandaydir bir bog'liqligi bo'lishi mumkinmi, yo'qmi?
Bilasizmi, ya'ni O'zbekistonda o'sha 99 yildan boshlab undan oldin birinchi marta, demak, 90-yil, keyin ikkinchi marta 95 yil parlament saylovlari. Lekin 99 yildan toki 2009 yilgacha har safar saylovlar yilining birinchi yarmida O'zbekistonda terroristik aktlar bo'ldi. Bu shunchaki bir nima deydi? Tasodifmi yoki tasodif emasmi, buni aytish qiyin. Ya'ni 99 yil fevralda portlashlar bo'ldi va yilning oxirida parlament va prezident saylovlari bo'ldi. 2004 yilda Toshkentda va Buxoroda aprel mayda portlashlar bo'ldi va yilning oxirida parlament saylovlari bo'ldi. 2009 yilda Andijonda va Xonobodda terroristik amaliyotlar bo'ldi va yilning oxirida parlament saylovlari bo'ldi. Lekin Andijon voqealaridan keyin, o'sha 2005 yil maydan keyin hokimiyatning, hukumatning terroristik amaliyotlarni yoritish yoki o'sha borasidagi tafakkuri jiddiy o'zgardi. Va undan oldin bo'rttirish kuzatilgan bo'lsa, endi ehtiyotkorlik paydo bo'ldi. Ya'ni vaziyatning haqiqatda tarang ekanligi to'g'risida hokimiyat xulosaga keldi. Aytaylik, buni shartli ravishda bu qadar eksperimentlarga ehtiyotkorona yondashuv paydo bo'ldi va shundan keyin bu kamaydi deyishimiz mumkin. Endi mana bu yerda aytilyaptiki, jiddiy ma'lumotlar bor 2015 yilning bahorida. Hali bahor kelgani yo'q 2015 yil. Va planировали degan, ya'ni o'tgan zamonda yozilyapti. Ya'ni 2005 yilning bahorida terroristik amaliyotlar rejalandi degan o'tgan, ya'ni bu yerda ma'lum bir savollar paydo bo'ladi. Ya'ni aniq ma'lumotlar yo'q.
Siz o'sha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati zobitini aytganlarni aytyapsiz-da.
Ha, ya'ni Alisher Hamdamov degan bir shaxs aytyapti, ya'ni SMB zobiti ekan. Ya'ni o'ylaymanki, o'sha yuqorida tilga olgan O'zbekiston hokimiyatining vaziyatni bo'rttirish va bu orqali o'sha saylovlar, siyosiy tadbirlardan oldin vaziyatni o'sha O'zbekiston jamiyati ustidagi nazoratni kuchaytirishga bir ehtiyoj deyishimiz mumkin. Aslida bu ehtiyoj saylovlar bilan bog'liq emas. Keyingi 2 yil, 3 yilda O'zbekistonda o'ta og'ir iqtisodiy, ijtimoiy vaziyat bo'ladi. O'ta og'ir. Ya'ni Rossiyadan 2013
kelasi 2-3 yilda deyapsiz-da.
Kelasi 2-3 yilda albatta. Va bu saylovlar bilan bog'liq emas. Buni bir qancha omillari bor. Birinchi asosiy omil O'zbekiston jamiyatining jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlab turgan 2-3 fundamental katta unsurning birinchisi Rossiyadan migrantlar yuborayotgan mana shu moddiy boyliklar edi. 2013 yilga qadar yiliga naqd pul sof ko'chirmasi 7-8 milliardni tashkil qilgan va 2015 yilda o'sha 8 milliarddan taxminan 70-80% bormaydi va O'zbekistonda o'ta kuchli ijtimoiy iqtisodiy zo'riqish paydo bo'ladi va jamiyatning yig'ib olgan ma'lum bir nima rezervi bor. va o'sha 2015-yilda yeyiladi, lekin 2016-yilda nima bo'ladi, o'shaning uchun O'zbekiston hokimiyati mana shu terrorizm, ekstremizm bilan kurashuv amaliyotlarini kuchaytirish orqali vaziyatni ushlab turadi deb o'ylayman.
Keling, boshqa mavzuga o'taylik. Boya aytganim, pochcha jiyan mavzuiga, ota qiz mavzuiga, pochcha va ota Islom Karimov dedim boya. Mana kechagi xabarimiz, O'zbekiston Respublikasi prezidentini qayin jiyani Akbarali Abdullayev bir necha korxonada naqd ko'rinishda 800 million AQSh dollaridan ortiqroq mablag'ni noqonuniy o'zlashtirishda ayblangan. Demak, Akbarali Abdullayev prezidentni, turmush o'rtog'ini, opasini o'g'li, ha? Bilasiz. Qarang, prezidentni jiyani bo'lib turib, mana javobgarlikka tortilyapti. Xuddi shu vaziyatni sharhlaganday, masalan, maqolalarimizdan biriga kelgan sharhda bunday deyiladi. Tinchlik sevar o'zbek deb o'zini nomlagan yigit go'yoki yoki chindanmi Farg'onadan yozyapti. Hamma bekorchilar shu yerda, hamma o'zicha siyosatchi bo'lib ketgan. Shu prezidentni ertalabdan kechgacha g'ibat qilasizlar. Menimcha, u inson O'zbekiston uchun qolganlarga qaraganda ancha ko'p mehnati sindi. Shu narsani olinglar, hatto o'z qizini umuman siyosat olamidan olib tashladi. Yana nima xohlaysizlar va hokazo deb yozyapti tinchlik sevar o'zbek. Chindan ham mana jiyani javobgarlikka tortilyapti. Qizi chindan ham siyosat sahnasidan chetlatildi. Tinchlik sevar o'zbekni gapida jon bordir.
Bilasizmi, ma'lum bir ma'noda jon bor. Ya'ni Islom Karimovning tafakkur modeli mana shunday. Ya'ni bir tomondan Karimov oilasi bu O'zbekistonda daxlsiz oila, ya'ni uning aytaylik yaqinlari, uning qarindoshlari, jamiyatda kuch ishlatar tizimlarda Karimovning yaqini deyilgan shaxslar, u albatta oila a'zosi bo'lishi shart emas, lekin Akbar Abdullayev albatta oila a'zosi sanaladi va Karimovga juda ham yaqin deb qaralgan shaxslarga kuch ishlatar tizimlari teginmaydi va u to'g'risida Karimovga salbiy ma'lumot olib kirmaydi. Chunki hech kim bilmaydiki Karimov qanday bir reaksiya qilarkin deb. U telefonni otib yuborishi mumkin yoki o'ylanib qolishi mumkin. Ayniqsa o'sha mana Gulnora to'g'risida, Akbar to'g'risida salbiy ma'lumotlar olib kirilmagan meni tasavvurimda va Karimovning bir tomondan o'ta qattiqqo'l boshqaruvi, ya'ni avtoritar tizim o'sha muammolarni ommaviy axborot vositalari orqali jamiyatning e'tiboriga havola qilmaydi. Va ma'lum bir muddatdan keyin Karimov bu narsalarni bilib qolsa, u hamma narsa uning kayfiyati hal qiladi hamma narsani. Ya'ni u kechirish ham mumkin, jahli chiqib ketish ham mumkin. Va bu ma'lumotlarni kim qanday olib kirayotganligiga bog'liq. Ya'ni 77 ga kirgan shaxsning o'sha uning stoliga qo'yilayotgan yoki uning quloqiga aytilayotgan ma'lumotlar qanday aytilayotgan ohangiga ko'p narsa bog'liq. Va mana shu Akbar Abdullayev to'g'risida ma'lumotlar kirgandan keyin Karimovning jahli, mana meni tasavvurim bo'yicha, mendagi ma'lumotlar bo'yicha o'sha Gulnora Karimovaning qilgan ishlardan keyin Karimov albatta jahli chiqqan 2012-13 yillarda. Ya'ni Gulnora qilayotgan har bitta katta operatsiyasiga har safar Karimovni oldiga kirib ruxsat so'ramagan. Ya'ni u xohlaganini qilavergan. U Gulnora to'g'risidagi ma'lumotlar SMB orqali Karimovni stoliga kirmagan va Karim bilgandan keyin ma'lum bir muddat unga hech narsa demagan. Ikkinchi, buning ko'lamini bilgandan keyin, Yevropa davlatlaridagi mana sud jarayonlarini bilgandan keyin uni jahli chiqdi. O'ylaymanki, mana shu Akbar Abdullayev ham mana shu holatga yaqin. Endi 800 million O'zbekiston sharoitida mana bu yerda misol keltirilgan o'sha jurnalistlar. O'zbekistonning 1 yillik paxta daromadi 800 million dollarga yetmasa kerak. Chunki bu sohani, bu sanoatni ishlab turish uchun uning tannarxi ham mavjud. Demak, O'zbekiston sharoitida 800 million dollar bu juda ham katta mablag'. Va O'zbekiston rejimining ichkarisida mana byudjetda katta pul tanqisligi mavjud. Va rejimni ushlab turish uchun juda ham katta sarf-xarajat aslida qilinadi.
Endi aytilganlardan kelib chiqib tinglovchimiz qanday xulosa qilish kerak sizning nazaringizda? Islom Karimov odil rahbar debmi yoki jahli chiqqanda o'z manfaati, o'zini tinchligini o'ylar ekan, hatto bolasini ham tanimay qoladigan rahbar debmi? Nima deb tushunish kerak?
Bilasizmi, menimcha ikkinchisi ko'proq to'g'ri. Chunki Karimovda va umuman siyosiy rejimda o'sha O'zbekiston qonunchiligi va O'zbekiston tamoyillarini ishlatish, qo'llash juda ham ixtiyoriy. va bu yurtda adolat haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Chunki O'zbekiston konstitutsiyasining garanti kafolati sifatida qabul qilingan shaxs O'zbekiston konstitutsiyasini eng ko'p buzayotgan shaxs aslida. Ya'ni O'zbekiston qonunchiligini eng ko'p buzayotgan shaxs ham aslida O'zbekiston siyosiy rejimi. Va shuning uchunki Karimovni masalan o'sha yaqinlarini ham ayamaydi deyish bu bir yoqlama. Gap shundaki, Karimov albatta o'zini yaqinlarini saqlab qoladi va Karim bu yerda dunyoqarash to'qnashuvi mavjud. Gulnora Karimova bilan Karimovning hayotiy tajribasi mutlaq bir-biridan farq qiladi. Va Karimov tasavvuridagi Gulnoraga taklif qilinayotgan yo'l aslida Gulnora uchun xayrliroq. Ya'ni uning obro'yi hozir yuviladi, uning reputatsiyasi qaytadan yuviladi, bamisoli uy qamog'ida o'tirgandek bo'lyapti va ma'lum bir muddatdan keyin oppoq qilib, yuvib taralib jamiyatga qaytadan Gulnora Karimova taklif qilinadi. Ya'ni bu yerda real jazolash haqida gap ketayotgani yo'q, yoki tarixiy adolatni tiklash haqida gap ketayotganligi yo'q bu yerda.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi. Rahmat Kamoliddin.
Xo'p, salomat bo'ling.